Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Siz aziz birodarlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Xavori Paulus shunday degan edi. Shunday qilib, yeysizlarmi, ichasizlarmi, nimaiki qilsangizlar, hamma narsani Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi 31-oyati. Muqaddas kalom Xudo o'z ulug'vorligi uchun ishlatgan bir qancha qobiliyatlarga to'ladir. Bularning ba'zilari quyida keltirilgan. Artistlik, arxitektorlik, boshqarish, pishirish, kema sozlash, shirinlik tayyorlash, bahslashish, dizaynerlik, surtish, naqsh berish, uymakorlik, fermerlik, baliq tutish, bobollik, yo'lboshchilik, uy qurish, musiqa yaratish, qurol yaratish, nina bilan ishlash, chizish, o'stirish, falsafa yuritish, kashf qilish, duradgorlik, kema haydovchiligi, sotish, askar bo'lish, tikuvchilik, o'qitish, adabiyot yozish va shoirlik qobiliyatlari shular jumlasidandir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Ruhiy ta'sirlar har xildir, lekin hammada har qanday ta'sirni vujudga keltiradigan yagona Xudodir. 1-Korinfiyaliklarga maktubi 12-bob 6-oyat. Xudo sizda o'z qobiliyatlaringizni jamoatda ishlatib, yanada porlashingiz va o'zgarish qilishingiz uchun maqsad bor. Ushbu o'rinni topish o'zingizga bog'liq. Xudo ba'zi kishilarga ko'p pul ishlab topish iqtidorini beradi. Muso Isroilliklarga qarata shunday degan edi: Rabbingiz Xudovatni eslanglar, chunki u sizning boyishingiz uchun qobiliyat berdi. Qonunlar kitobi 8-bobi 18-oyati. Bunday qobiliyatli kishilar biznes barpo qilish, sotish ishlari bilan shug'ullanish va foyda olishda qobiliyatlidir. Agar sizda shunday biznes qilish iqtidori bo'lsa, uni Xudo uchun ishlating. Qanday qilib deysizmi? Birinchidan, bilingki, bu qobiliyatingiz Xudodan kelgan. Ikkinchidan, biznesingizni boshqalarning ham ehtiyojini qondirish uchun ishlating va iymoningizni bo'lishing. Uchinchidan, olgan daromadingizni Xudo uchun 10%ini to'lab boring. Oxiri, maqsadingizni boylik quruvchi emas, balki shohlik quruvchi qilib belgilang. Men nimani bajara olsam, Xudo mendan shuni bajarishimni xohlaydi. Siz qobiliyatlaringizni ishlata olishi mumkin bo'lgan yagona kishisiz. Boshqa hech kim sizning rolingizni o'ynay olmaydi, chunki ularda Xudo sizni yagona qilib yaratgan xususiyatlar yo'q. Muqaddas kalom Xudo sizni uning irodasini bajo keltirish uchun kerakli narsalar bilan ta'minlanishini aytib o'tgan. Hayotingiz uchun Xudoning irodasini aniqlashingiz uchun jiddiy ravishda nimani yaxshi bajara olasiz va nima bajara olmaysiz, bularni aniqlab oling. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham oxirlab qoldi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Yana dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.